Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vrae en ons paneel beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons kenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en dierkundige professor Louis de Pree. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos direk aan my, lise@rsg.co.za. Vra asseblief vir jou span, hoe is dit moontlik dat jy deesdae kan WhatsApp vanuit 'n vliegtuig wat vlieg van Amerika na Johannesburg? Want is dit nie gevaarlik vir die bestuur van die vliegtuig nie? Jy word tog gewaarsku om nie eers jou selfoon aan te skakel by 'n petrolpomp of in 'n hospitaal se teater nie. Dit vra Elise Meyer van Kroonstad. Teoretiese fisikus professor Hendrik Geier gaan die vraag beantwoord.
Dag sê luisteraars, môre Elise en dankie Elise vir 'n vraag wat seker baie mense pla, vir al die gedeelte waar jy wonder hoe gevaarlik dit is om jou selfoon op spesifieke plekke te gebruik. So kom ek begin met die kwessie van gevaar. Jy sê 'n mens word gewaarsku om nie jou selfoon aan te skakel by 'n petrolpomp of 'n hospitaalteater nie. Nou, sover ek kon agterkom, is die storie van afskakel van 'n selfoon by 'n petrolpomp na aanleiding van 'n voorval in 2004, daar mag miskien vorige voorvalle gewees het, maar daar was een voorval van 'n Amerikaanse student wat besig was om sy motor se brandstof aan te vul, en toe hy sy selfoon oopmaak, destyds het selfone nog so half oop geklap, meeste van hulle, toe is daar spontane ontbranding, en gelukkig is die ding redelik vinnig geblus, maar die kommentaar van die hoof van die brandweer in die betrokke omgewing was kategories dat 'n selfoon so 'n ontbranding kan veroorsaak. Nou, dis nou 2004, in 2019 is daar onder andere in Kanada 'n volledige amptelike ondersoek geloods na hierdie situasie, en die verslag wat uiteindelik hier oor verskyn het, het bereken, en ek weet nie hoe hulle daarby uitgekom het nie, maar het gesê daar is 'n 1 in 10 tot die mag 10 kans dat 'n selfoon so 'n spontane ontbranding kan veroorsaak. En wat 'n mens ook van bewus raak is, ons goeie vriende wat op 'n televisieprogram alle talle voorstedelike mites se geldigheid nagaan. Ek is seker luisteraars sal weet van wie ek praat. Hulle het moeite gedoen om te kyk of hulle met 'n selfoon so ontbranding kon veroorsaak. Byvoorbeeld deur die mengsel van lug en petroldamp te optimeer vir ontbranding, en hulle kon niks regkry nie. So die slotsom van al hierdie goed is dat, anders as wat daar oorspronklik vermoed is, dat dit iets is wat deur die selfoon veroorsaak is, dit heel waarskynlik 'n elektrostatiese ontlading was wat 'n vonkie verskaf het wat tot die ontbranding gelei het. So luisteraars sal weet, afhangende van wat so 'n soort materiaal op die sitplek van jou motor is en wat so 'n soort klere jy het, is dit moontlik dat daar statiese elektrisiteit ophou. En as jy uitklim, kan daar miskien 'n vonkie wees wat hierdie ontbranding veroorsaak. Dan vra mens jouself af, hoekom word daar nog oral gewaarsku teen die gebruik van selfone by vulstasies? En ek dink dit is vir alle gebruik in Amerika, waar anders as hier by ons moet toeriste natuurlik self hulle brandstof moet ingooi. En ek dink daar is dit meer 'n kwessie van om seker te maak mense se aandag word nie afgetrek dat hulle die petrol rondmors of op hierdie manier dalk 'n gevaar skep nie, eerder as dat die selfoon self iets aan die brand kan steek. So ek dink ons kan met veiligheid sê, weet, selfone gaan nie 'n brand veroorsaak as jy besig is om jou motor se brandstof aan te vul nie. Oor die kwessie van 'n hospitaalteater, ek moet sê ek is nie bewus van so 'n advies nie, maar ek kan my voorstel dat dit dieselfde is, ons het al daaroor gepraat, oor waarom jy versoek word om jou selfoon af te skakel by opstyg en landing in vliegtuie. Ek dink die uitgangspunt is, maar soos ons in Afrikaans sal sê, versigtigheid is die moeder van alle wysheid. Daar is dalk 'n geringe kans dat jou selfoon sein met elektronika kan interfereer en 'n probleem veroorsaak, alhoewel in die geval van vliegtuie is daar al heel wat lugrederye wat nie meer so sterk daarop staan dat jy noodwendig jou foon moet afskakel nie, want weer eens is daar geen gedokumenteerde bewys dat daar 'n probleem veroorsaak word deur die gebruik van 'n selfoon nie. So ek dink ons kan die kwessie van die gevaar van die gebruik van 'n selfoon hetsy by 'n petrolpomp of in ander omgewings waar delikate elektronika ter sprake is, kan ons eintlik maar uitskakel. Nou vra jy, hoe is dit moontlik dat 'n mens deesdae 'n WhatsApp vanuit 'n vliegtuig wat vlieg van Amerika na Ouer Tambo kan gebruik? Wel, mens moet natuurlik onthou dat kommunikasie uit vliegtuie met lughawe owerhede, mense wat byvoorbeeld inligting oor plaaslike weer verskaf en dies meer, dit was standaard nog altyd gewees. Wat nie is, is dat die antenne wat aan die onderkant tipies van 'n vliegtuig is, nie net vir die kommunikasie van die loodse gebruik word nie, maar dit word nou beskikbaar gestel ook vir gebruik van passasiers. So die sogenaamde Wi-Fi kommunikasie, ek dink nie ons hoef dit te probeer vertaal in Afrikaans nie. Terloops, ek dink ek het dit al 'n slag genoem. Wi-Fi is nie 'n afkorting vir wireless fidelity nie. Dit was 'n naam wat die mense wat met hierdie goed begin het uitgedink het op 'n stadium toe die protokol wat hierdie kommunikasie moontlik maak bekend gestaan het as IEEE 802.11b direkte volgorde. Nou hulle het besef hulle gaan nie hulle produk verkoop kry met die naam nie, so hulle toe moeite gedoen om agentskap te kry om ander voorstelle te maak, en die uiteinde was dat hulle Wi-Fi gebruik het, en agterna het sommige mense begin spekuleer of selfs sommer net aangeneem dat dit 'n afkorting vir wireless fidelity is, maar skynbaar is dit nie. Hoe ook al, die kort antwoord is die kommunikasie van die vliegtuig oor land natuurlik via daardie antenne, soos wat die vliegtuig vlieg, maak hy kontak met selfoontorings. Hy skakel van een selfoontoring oor na 'n ander een soos wat die vliegtuig vlieg, en dit maak dit vir jou moontlik om al jou kommunikasie te doen. Of wat gebeur as jy oor die oseaan is? Nou, daar is natuurlik nie selfoontorings nie, maar in die geval word van satellietkommunikasie gebruik gemaak. So die sein word na 'n satelliet toegestuur wat op sy beurt weer met landgebaseerde antennes kommunikeer, en dis hoekom jy wanneer jy daar oor die middel van die oseaan jou kommunikasie aanskakel, jy het dalk so effens 'n vertraging sal van bewus raak, omdat dit juist via satelliet moet gebeur. So ek dink nie daar is iets baie ingewikkeld anders aan hierdie kommunikasie nie, Elise, as wat jy aan gewoond is. Dit is net dat dit nou met ter tyd eintlik in die lugvaart ontwikkel is om die kommunikasie ook beskikbaar te stel aan passasiers.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Onthou, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos sommer direk aan my, lise@rsg.co.za, of jy kan ook deur RSG se webwerf gaan. So gaan net na www.rsg.co.za. Chris van Johannesburg het 'n vraag wat dierkundige professor Louis de Pre gaan beantwoord. Chris skryf: Ek is baie lief vir natuurprogramme, en 'n paar dae gelede hoor ek toevallig die woorde "It's sad that the first major wildlife disease is affecting frogs." Kan een van julle kenners meer vertel oor hierdie siekte en hoekom word die paddas die meeste geaffekteer?
Die siekte waarna Chris verwys is Amphibier chytridiomycose, en dit word veroorsaak deur die swam Batrachochytrium dendrobatidis op paddas en Batrachochytrium Salmandri vorans op salmanders. Nou, dis 'n verskriklike naam. Nou, omdat dit so 'n tongknoper is, word in die algemeen ook deur wetenskaplik is na hierdie swam as onderskeidelik BD of B-cell vir salmanders verwys. Nou, B-cell is beperk tot Europa, waar dit sommige salmanders affekteer. Nou, die amfibiese chytridiomycose, of ek gaan nou sommer net daarna verwys as chytrid, is 'n aansteeklike swamsiekte wat dodelik is vir paddas. Maar dit is spesifiek tot paddas, En dit is hoekom die naam dan Patrachokitrium is, want Patrachos is Grieks vir padda, en dan met ander woorde, die kietrit van paddas. Nou, kietrit swamme in die natuur is baie algemeen. Ons kry groot verskeidende kietrit swamme, maar hierdie ene is dan baie, baie spesifiek net op paddas. En soos ek nou gesê het, dit kan dodelik wees vir paddas. Soos wat hierdie siekte wêreldwyd versprei het vanaf die 1970s, het groot uitsterwings en vrektes van paddas voorgekom. Vooral hier in die 1980s tot die 2000s is daar afnames in padda en ook salamanderbevolkings aangeteken. En in sekere gevalle letterlik uitsterwings van spesies. Die ergste epidemies wat deur BD veroorsaak is, was in Australië, Mexico, Sentraal-Amerika, die Andesbergketting van Suid-Amerika en dan ook in die westelike deel van die VSA. Toe wêreldwye afname en uitsterwing van amfibieë die eerste keer hier in 1970s, 1980s opgemerk is, het ons nie geweet wat aangaan nie en dit is dan verkeerd geïnterpreteer aan die begin. En die erns daarvan is heeltemal onderskat. BD is eers in 1999 ontdek en toe beskryf. En dit was eers in die vroeë 2000s dat natuurbewaarders werklik 'n begrip ontwikkel het vir die omvang van die probleem. Kietrit het soos 'n veldbrand versprei en is op 'n jaarlikse basis het hulle dan modelle uitgewerk om te kyk hoe ver gaan hy wees oor jaar van nou af en dan kon hulle dit moniteer in Australië en Suid-Amerika. En dit was eintlik nogal ontstellend in daai tyd as jy elke jaar gaan ons nou na kongresse, dan rapporteer die mense oor Sentraal-Amerika en dan kan jy sien, oeps, hy het weer gesprei van laas jaar af en meer as wat hulle voorspel het. So dit was nou nogal 'n groot krisis gewees. En hierdie is dan letterlik die eerste keer in die geskiedenis van bewarings van biodiversiteitsbewaring dat kenners besef dat 'n siekte 'n primêre bedreiging vir biodiversiteit kan wees en kan lei tot uitsterwings. Maar nie alle paddas word ewe erg deur BD geaffekteer. En wat 'n goeie nuus is, daar is van die paddas wat ons gedink het in Australië byvoorbeeld wat heeltemal uitgesterf het, wat nou het hulle hom weer herontdek en daar was 'n paar wat die BD aanslag kon oorleef en van daai populasies begin weer herstel. Sommige paddas toon dan met ander woorde 'n weerstand teen hierdie BD of die kietrit swam. Nou daar's verskillende meganismes wat hierdie weerstand kan verklaar. Een is byvoorbeeld dat daar op die vel 'n simbiotiese bakterie is by sommige paddas en dat dit die groei van BD ontmoedig. 'n Tweede moontlikheid is die afskeiding van antimikrobiese peptiede. Nou paddas het in die vel het hulle gifkliere, so alle paddas het gifkliere. En daai kliere kan dan hierdie peptiede ook afskei wat die groei van BD in sekere gevalle kan teewerk. En dan sommige paddaspesies of populasies kan 'n geneties ingeboude weerstand hê teen die ontwikkeling van kietrit. So ons sien byvoorbeeld hierdie familie paddas word glad nie geïnfekteer en daar's weer 'n ander familie wat swaarder geaffekteer word en meer sensitief is vir hierdie kietrit. Ander moontlike dempers kan ook wees omgewingsverskille tussen populasies, byvoorbeeld temperatuur, humiditeit en watervloeipatrone. Van die grootste afnames en ook uitstermings was byvoorbeeld gewees op hoogliggende areas in berge met laer temperatuur. En dan ook vind ons dat daar verskillende stamme of strains van die swam is en die verskillende vlakke van virulensie tussen hierdie stamme kan plaasvind. Die term virulentie hier verwys na die vermoë van 'n swam om siektes by die amfibieërs te veroorsaak. Ons kry oor die wêreld dan hierdie verskillende stamme in verskillende werelddele. Maar as mens nou terugkom by die vraag, hoe werk hierdie swam dan? Nou, hierdie amfibieër kietrit swam is mikroskopies en dit groei in die buitenste vellaa van die padda. Blaasies wat ons noem sporangia ontwikkel en hierdie sporangia het dan 'n porie wat hy maak en uit hierdie porie word spore vrygestel en hierdie spore swem in die water waar hy dan 'n nuwe gasheer ontmoet. Nou by baie van die paddas word paddavisse ook geïnfekteer. Nou hierdie swam leef van keratin wat in die paddavis se monddele is, die monddele van paddavisse is 'n swart skrapertjies en dit is dan waar die keratin is en waar die swam hom vestig en soos hierdie paddavisie dan deur metamorfose gaan versprei hierdie swam oor die vel want dan ontwikkel die keratin in die vel van die padda. Nou sterftes word gewoonlik veroorsaak deur hartversaking wat die gevolg is van die onvermoë van hierdie besmette of siek padda om die water wat deur sy deurlaatbare vel beweeg te reguleer. Nou dit is op die stadium 'n hipotese. Dis nog nie onomwonde bewys nie, maar dit is wat ons op die oomblik vermoed gebeur. Maar goed, hoe weet mense paddas besmet? 'n Besmette padda kan heeltemal asymptomaties wees. Hy kan doodgewoon normaal voorkom, maar ander paddas het weer sekere kliniese tekens of simptome wat hulle sal vertoon. Nou, van die mees algemene is dat die vel veral aan die onderkant bietjie van kleur verander en dikwels rooierig word. Of dat ons vind 'n oormatige velafskeiding. Nou paddas, net soos by reptiele, vervel en die vel kom af as 'n dun vliesie. En paddas wat dan met kietrit besmet is, sal dan 'n tipiese abnormale oorafskeiding van hierdie velle hê wat so afskilfer. Dan ook 'n abnormale houding, soos dat die agterbene nie teen die liggaam gehou word nie en so bietjie die kniekoppe so bietjie uithang na die kante. En ook dat die padda sy maag van die grond af probeer weghou. So dis so amper of hy homself 'n bietjie opdom krag, hy lig hom 'n bietjie op. En dan die volgende, die vierde punt is dan eintlik 'n onnatuurlike gedrag. En dit is waar 'n padda wat gewoonlik in die aand aktief is, skielik in die dag begin aktief raak en sy vrees verloor. Hier in 2002 het ons die eerste keer kietrit hier in Suid-Afrika gesien en dit het ons in 'n Makwaland gesien. En toe ek het daar veldwerk gedoen, toe sien ek my ene, maar hier sit nou rivierpaddas in struike. En dis heeltemal ongewoon. En eintlik die opname, die waarneming het ek hier in die laat 90's gemaak. En hier begin 2002, toe ons nou begin oplees oor kietrit en die simptome sien, toe kan ek teruggaan na my veldnotas en toe besef ek, maar ek het dit al gesien. En gelukkig het ons eksemplare in die museum gehad en 'n kollega toe daarop 'n PhD gedoen. Nou, in Suid-Afrika het ons baie platannas en platannas is typies 'n padda van Afrika en ons het toe getoets en gesien, maar hierdie kietrit kom baie wyd in platannas voor en ons het toe vermoed dat dit die skuldige is en dat platannas vanuit Suid-Afrika hierdie swam die wêreld in versprei het. En ons het toe 'n publikasie gedoen met die naam van Out of Africa. Nou, hier in die vroeg 1940s is platannas op baie groot skaal vanuit Suid-Afrika uitgevoer, omdat dit gebruik is in swangerskaptoetse. Intussen is egter vasgestel dat hierdie swam sy oorsprong waarskynlik vroeër gehad het en wel in die ooste. en albei die BD en B sel, die para en die salamander kietrit, is inheems in Suidoos-Asië. En dit het dan van hier af waarskynlik per abuis versprei reg oor die wêreld, want paddas word uitgevoer van daai wêrelddele as voedsel, maar ook troeteldiere en dalk het navorsing diere wat versprei is vir navorsing dalk ook bygedra om die swam te versprei. Nou, alhoewel kietrit wel in Suid-Afrika teenwoordig is en wyd in Suid-Afrika voorkom, het ons nog geen spesie uitsterwings beleef nie. Ons paddas is nie sissies nie, hulle hanteer die kietrit eintlik besonder goed. Ons vind wel dat met 'n skielike temperatuurverandering van kietrit, waar daar 'n skielike warmte of 'n koue vlaag is, dat die kietrit kan opvlam en dat ons dan sterftes onder die paddas sien. Dit het ons vooral al waargeneem bo op die Drakensberge. Maar ons moniteer daardie populasies en dit lyk of hulle heeltemal goed doen. So ons het dis nie in Suid-Afrika op die stadium werklike rede vir kommer nie, maar wêreldwyd is hierdie siekte toestand geklassifiseer as 'n aanmeldbare siekte. Soos hulle sê, 'n notifiable disease. So wanneer mense hom optel, moet 'n mens dit dan rapporteer.
En dit was dierkundige professor Louis de Pree. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos direk aan my, lise@rsg.co.za. Onthou, jy mag onder die skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Bly altyd nuuskierig en vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.